Dnes večer máme před sebou opět druhou epištolu Korinským, 7. kapitolu. A protože není tak dlouhá, já bych si s vámi přečetl. Budu číst z toho studijního překladu. Budu se snažit číst pomalu, abyste mě mohli sledovat i v jiných překladech Božího slova. 2. Korinským, 7. kapitola od 2. verše. Přijměte nás do svého srdce. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho neoklamali. Neříkám to k vašemu odsouzení. Vždyť jsem již dříve řekl, že jste v našich srdcích, abyste s námi zemřeli i žili. Mám k vám velikou důvěru. Velice se vámi chlubím. Jsem naplněn potěšením. Má radost daleko převyšuje všecko naše soužení. Vždyť, když jsme přišli z Makedonie a nezakusili jsme žádnou tělesnou úlevu, ale ve všem jsme byli sužováni, zvenčí boje, zevnitř strachy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím potěšením, které měl on z vás. Takže když nám vypravoval o vaší touze, o vašem nářku a o vaší horlivosti pro mne, velice jsem se zaradoval. Ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituji toho. Třeba, že jsem toho i litoval, neboť vidím, že vás onen dopis byť i nakrátko zarmoutil. Teď se raduji, ne proto, že jste byli zarmouceni, ale proto, že jste byli zarmouceni ku pokání. Byli jste zarmouceni podle Boha, takže jste od nás v ničem neutrpěli škodu. Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně. Jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. Hle, co u vás vypůsobilo právě to, že jste se zarmoutili podle Boha? Jaké je zaujetí? Jakou obranu? Jaké rozhořčení? Jaký strach? Jakou touhu? Jakou horlivost? Jaké potrestání? Ve všem jste prokázali, že jste v té věci čistí. I když jsem vám napsal, nebylo to kvůli tomu, kdo ublížil, ani kvůli tomu, komu bylo ublíženo, ale proto, aby se u vás projevilo vaše zaujetí pro nás před Bohem. Tím jsme povzbuzeni. Ještě mnohem více nad toto povzbuzení jsme však byli potěšeni radostí Titovou, že jeho duch byl s vámi všemi občerstven. Jestliže jsem se mu chlubil něčím, co se týkalo vás, nebyl jsem zahamben. Ale jako jsme vám všechno řekli pravdivě, tak i naše chlouba před Titem obstála jako pravda. A hojná je jeho náklonost k vám, když si připomíná poslušnost vás všech, jak jste ho s bázní a třesením přijali. Raduji se, že se na vás ve všem mohu spoléhat. Myslím, že neřeknu nic nového, ale budu mluvit o věcech, které se mě při čtení tady té pasáže nějakým způsobem dotýkaly a které považuji za důležité pro sebe a s kterými bych se chtěl i s vámi sdělit. Když jsem četl tuto kapitolu, tak jsem si uvědomil, že existuje spoustu důvodů, proč je člověk smutný, sklíčený, zarmoucený, plný problémů, starostí. A tady v této kapitole jsou dva takové důvody zarmoucení smutku. Ten jeden prožíval Pavel i nevím, jestli se svým jedním druhem nebo se svými druhy, když byli v Makedonii. On tam zažíval sklíčenost, tlaky zevnitř, zvenku. A pak mluví o jiném smutku, jiné sklíčenosti, kterou mohou prožívat věřící lidé, ale která by měla ústit úplně něco jiného. A tady jsem si také uvědomil, jak dovede hřích narušit vztahy. V první řadě hřích narušil vztah a narušuje vztah člověka s Bohem. Samozřejmě z lidského postavení. Člověk hřeší, Pán Bůh nehřeší. Jakým závažným způsobem hřích narušil vztah člověka k Bohu. Ale jak také hřích může narušovat vztahy mezi lidmi. Víte, když čteme o tom, co zažíval Pavel v Makedonii, tak rozhodně nezažíval sklíčenost a smutek proto, že by narušil hříchem nějaký vztah, buď svůj vztah k Bohu, nebo svůj vztah k lidem. Ale tato sklíčenost, tento smutek, a jsem o tom přesvědčen, je náplní člověka, který dal svůj život do rukou Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Když si budete pročítat místa v Biblii, tak všichni ti věrní, ti, kteří jsou svým životem závislí na Pánu Bohu, na Pánu Ježíši, tak nemají vůbec jednoduchý život. To je problém, starost, protivenství, pronásledování od začátku do konce. A přesto i v těchto situacích Pán Bůh ty své nás nenechává v té situaci, v tom rozpoložení, v kterém jsme, ale dává úžasné povzbuzení, úžasné takové vlívání života do toho to, co zrovna prožíváme. Určitě mi najím mohli za pravdu, že pokud člověk chce být závislý každý den a každou chvilku na tom, co Bůh má pro něho připraveno, tak to není vůbec jednoduché. Je to někdy těžké a složité. A přesto Pán Bůh v Pánu Ježíši může člověka úžasným způsobem vést i v takovémto životě, nejednoduchém a složitém a plných starostí. Protože znovu a znovu si, jako ten člověk, který je závislý na Boží milosti, znovu se přesvědčuji na tom, že nemůžu věci řešit svými vlastními silami, svými schopnostmi, ale že Pán Bůh to může dělat sám různými způsoby. Teď bych nechtěl přesně jmenovat, jak to jde, protože každý to může prožívat jinak. A i ten Pavel s těmi svými druhy zažívá i v té složité situaci, v té tísni něco úžasného, když přichází Titus. Jak je úžasné, když do našeho života občas přijde Titus. A teď nás povzbudí v té úžasné věci, v té práci, kterou člověk dělá dál. Ta snaha toho Pavla ty dopisy, které psal těm korinským, kteří se nechovali vždycky podle božích představ, a on jim to vždycky dovedl říct, a dovedl jim to říct s láskou, jim neustále vždycky ukazoval ten jeho vztah k ním. I přesto všechno, jak se někdy oni chovali, tak on jim úžasným způsobem ukazoval, jaký je miluje. Jaký má k ním úžasný vztah. Jeho vztah se k ním nikdy nezměnil. On nikdy z jeho strany nenarušil ty vztahy k věřícím v Korintu. A jak je u mě pro něho úžasným povzbuzením, když přichází Titus a povídá mu něco, co zažil v Korintu, co se tam dělo. Úžasné povzbuzení pro Pavla a pro ty spolubratry, kteří byli v této situaci. A tak Titus povídá o tom, jak zažívali korinští smutek z toho, když dostali Pavlův dopis. Ale jak ten smutek končí, ten smutek v něco ústí. A tady se dostáváme k tomu slovu, které možná každý nerad slyší nebo nerad třeba o něm mluví. A je tady pokání. Já říkám, a tady končí každá legrace. Tady jde o vážné věci a možná o vážná rozhodnutí. Jestliže ten smutek vede k tomuto cíli nebo k tomuto vyústění, tak je to něco úžasného. Tak je to něco úžasně pozitivního. A na konci radostného. A když Titus povídá o tom, co ti korinští zažívají, a když se dozvídá, že se dostalo do jejich života pokání a že to pokání má výsledek, tam se něco stalo, tam prostě to nezůstalo, jenom my jsme zřešili a jedeme dál, ale Pavel tam cituje věci, které se tam dělí. Ono v různých překladech jsou ty činnosti nebo různým způsobem překládány, ale pak jsem si uvědomil, že to není tak důležité. Tam je důležitý ten konec, co říká Pavel a říká, že v těchto činnostech jste čistí. Ten konec. V tom jste čistí. Víte, můžeme dělat spoustu věcí, které vypadají dobře, a pokud to nemá ten výsledek čistoty a ten začátek té čistoty, pak to může vypadat hrozně vzletně, krásně, dá se o tom krásně mluvit, ale pokud to z boží strany není čisté, tak to nemá žádný smysl. Máme v Biblii popsáno mnoho pokání. Když si vzpomenu David, to je přece úžasný příklad člověka, který v celém svém životě prožívá, co to je pokání. A když jsem četl, když vyznává hřích, je zvláštní, vyznává, že mnohdy Pán Bůh posílá k druhým lidem jiné lidi, aby je upozornili na jejich hřích v životě. Aby jim nasměrovali, co mají dělat. Čiňte pokání. Takových lidí bylo spoustu. Snad každý prorok, o kterém čteme v Biblii. Všichni byli posláni k tomu, aby ukazovali Izraeli hřích, jeho hřích. A kde můžeme číst i v těch proroctvích, kde jsou vyzýváni k pokání. David, když zřešil, nechal zabít manžela ženy, která se mu líbila, a musel ho na to upozornit prorok. A i ten prorok při tom krásném příkladu označil právě Davida za toho viníka. No ty jsi ten viník. Tak musel David říct něco, co se těžko říká. Bože, zhřešil jsem. A nejenom Bože, zhřešil jsem, ale zhřešil jsem proti tobě. Bože, zhřešil jsem proti tobě. Jak když jsi si to uvědomil, to není jednoduché říct. Pán Bůh mu odpustil, ale přesto si David sebou nese důsledky hříchu, který udělal. To dítě, která porodila, ta žena tak zemřelo. On to velmi těžce nesl, ale přesto to přijal od Pána Boha. Přijal to. Nesl si důsledek hříchu. Vzpomněl jsem si na Ninive a na Jonáše. Stačilo, když Jonáš prošel ulicemi a řekl to, co mu Bůh nakázal. Konečně to udělal, to, co mu Bůh přikázal. A stalo se něco zvláštního. Král, všechen lid i se zvířaty činili pokání. Bože, zřešili jsme proti tobě. Víte, je úžasné, když se dostáváme ve svém smutku a je dobré to umět ve svém životě rozlišovat. Kdy jsme oslovováni možná někým, na někoho stačí, když působí Pán Bůh a jeho duch. Protože k pokání druhého člověka nemůžete přinutit. Vy můžete ukázat možná, naznačit, ale k pokání se nedá donutit. K pokání pracuje na člověku duch Boží. Pokud je to z nějakého jiného důvodu, z nějaké jiné věci, tak to není opravdové pokání. Opravdová lítost toho, co jsem udělal. Když si vzpomenu na Petra, potom, když třikrát zapřel, tam je napsáno, že hořce plakal. On neplakal nad tím, co se stalo Pánu Ježíši, ale on se rozplakal nad tím, co provedl on. To nebyl normální pláč, to bylo pláč pokání, podle mě. To bylo něco, čeho litoval. A Pán Bůh na tento projev člověka úžasným způsobem slyší a vnímá ho. Víte, dostat se do té situace, kdy opravdově lituji toho, co jsem udělal, to Pán Bůh slyší. A Pán Bůh odpovídá, nenechává nás ve smutku a v nejistotě. Víte, to odpuštění, to, pokud je opravdové pokání, tak to odpuštění prožíváme, zažíváme. A potom je nejenom to odpuštění, ten pokoj, který se rozlije v člověkovi, ale je tam i radost. Je to je úžasné, když tu radost mají i ti všichni okolo. Ten Pavel píše o tom, že má úžasnou radost, když vidí, že ti korinští sekáli, činili pokání. A z toho, od toho svědka Tita slyší úžasné věci, které se tam změnily, protože Tita slyší, že tam dochází ke změně. Pokud je pokání, tak dochází ke změně. Vždycky proroci mluví o tom, odvraťte se od hříchu. Jestliže já činím pokání s tím, že se zase v klidu můžu vrátit tam, kde jsem byl předtím, tak nevím, jestli se tomu dá říct pokání. Jestli to znamená, že něco udělám, pak se z toho půjdu někomu svěřit a ten mě řekne, co mám udělat a já si za 2, za 3 dny udělám to samé a znovu, nevím, jestli tomu se dá říct pokání. Protože my se nemáme vracet k našim starým hříchům. My se máme od něho odvracet. Odvraťte se od model, od hříchu. Já vím, že se mě to tady lehce mluví. Ono je to někdy velmi těžký. Ale Pán Bůh chce pro nás, od nás opravdovost. A my se někdy vymlouváme na naši slabou vůli. Ale jsou to většinou opravdu výmluvy. Buď chceme, nebo nechceme. A pokud nemáme sílu, tak nám ji Pán Bůh může dát. Dává nám sílu. My ani ve své osobní síle vítězit neumíme a nejde to. Vždycky potřebujeme tu sílu, která je mimo nás. Četl jsem shodou okolností před nějakou dobou takové články o tom, kdy žijící lidé mluvili s lidmi nebo dělali s nimi rozhovory, kteří loňský rok zemřeli. A četl jsem jeden rozhovor, který dělal spisovatel a publicista Karel Vyžděla se známým spisovatelem židovského původu s Arnoštem Lustigem. A docela mě to zaujalo, jenom kousíček přečtu, kdy mluvil ten spisovatel Arnošt Lustig s tím autorem, publicistou a psal, nebo mluvil taky o Simonovi Wiesenthalovi. To jméno znáte určitě taky. Byl Žid, který po druhé světové válce vyvinul obrovskou snahu, aby se ve světě našli všichni ti nacisté, kteří nějakým způsobem se podíleli na likvidaci Židů. A tento Simon Wiesenthal kdesi vzpomínal, že ho vodili jako chlapce kolem domu, za jehož okny seděl muž, který po léta nepromluvil ani slovo a jedl jen to nejnutnější. Říkali mu, že to je ten, co mlčí. Když si měl se svou ženou spor, který zakončil zvoláním, ať zhoříš. V noci mu zhořel dům, aniž na tom nesl jakoukoliv vinu, a jeho manželka se přitom udusila. Muž se odebral se svým obtěžkaným svědomím k rabínovi. Rabín rozhodl, že nesmí promluvit do konce svého života jediné slovo a musí se neustále modlit a prosit za odpuštění. Podobnou mystickou představu o spravedlnosti měl v sobě po celý dospělý život i spisovatel Arnošt Lustig, kterému bychom mohli říkat ten, který vypráví. Z hrůz, které zažil, se snažil vypsat, aby odčinil svou vinu za to, že přežil. Že místo něho byl zabit někdo jiný a třeba lepší, kdo by prožité utrpení uměl popsat mnohem lépe než on. Byl přesvědčen, že vinu nelze prominout. Že jediná cesta, kterou se lze zbavit viny a odčinit ji, je pokání. Mě to oslovilo, k čemu se dopracoval Arnošt Lustig, ale přece jenom něco mě tam chybělo, ale zaujalo mě ten jeho postoj, že musel někdo jiný zemřít, když on se zachránil. Víte, já jsem si teď znovu uvědomil. Za mě musel taky zemřít někdo jiný, abych mohl být zachráněn pro věčnost. Musel zemřít Boží syn, aby mohl být zachráněn každý člověk, kdo v něho uvěří a pozná ho jako svého osobního spasitele. Arnošt Lustig tu svou záchranu prožíval tímto způsobem a až mě je to líto, protože někdo možná prožívá to pokání celý život, ale to pravé pokání, to napravení vztahu je možné právě v osobě Pána Ježíše. Je potřeba prožít pokání, ale myslím si, že není potřeba ho prožívat celý život a trápit se celý život, protože Pán Bůh má východiska z našich problémů, z našich stavů. A tak jsem se potěšil tím, na co Arnošt Lustig přišel, ale zároveň to bylo líto, že i když věděl, že východisko je pokání, že to pokání prožíval až do konce života a nebylo z něho východiska, ale to pravé pokání v Pánu Ježíši má 100% východisko. Je tam odpuštění, je tam pokoj a je tam na konci radost. A je důležité, aby jsme to dovedli prožívat i my. V té kapitole je psáno o tom, že jak je důležité, abychom ten smutek prožívali v tom smyslu, já ten verš přečtu, protože se mně zdá, že je klíčový. Ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituji toho, protože jsem toho i litoval, neboť vidím, že vás onen dopis byť i nakrátko zarmoutil. Teď se raduji ne proto, že jste byli zarmouceni, ale proto, že jste byli zarmouceni ku pokání. Byli jste zarmouceni podle Boha, takže jste od nás v ničem neutrpěli škodu. Na zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. A tak jsem si vzpomněl i na spoustu těch, které něco strašného v životě dohnalo k sebevraždě. Že to je zármutek, to je skličenost, která vede k smrti, ale přesto všichni mají možnost východiska. Každý zármutek v životě člověka ho může vést k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. A ten zná východiska v každé situace. A tak bych chtěl povzbudit všechny, kteří prožíváme někdy sklíčenost, sevření, že vždycky to nemusí být jenom kvůli tomu, že se dostal do našeho života hřích, ale že to může být kvůli tomu, že nás Pán Bůh možná také prověřuje naši závislost, kterou mu proklamujeme každý den a kterou mu svěřujeme, jestli ty naše pohnutky a ty naše touhy jsou opravdové, že dokážeme na něho spoléhat i v těch nejhorších chvilkách, i v těch souženích, v těch tlacích. A on má řešení a on mnohdy posílá i takového tita, který nás úžasným způsobem povzbudí a ukáže, že i třeba ta práce, která se nám někdy zdá taková únavná a která nemá konce, přece má úžasné ovoce a že se projevuje. A Pavel viděl v těch korinských, že oni i napravovali ty vztahy k němu. On jim říká, otevřete nám vaše srdce. A oni mu je opravdu otvírali. A tak bych chtěl povzbudit i v tom, aby jsme nedovolili, aby nám hřích v našem životě narušoval naše vztahy nejenom Pánu Ježíši, ale k nám navzájem a že Pán Bůh, Pán Ježíš, v Pánu Ježíši má vždycky pro nás řešení. Amen.